Selamat berjumpa kembali, para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry, yaitu pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami sebagai satu institusi pendidikan, kami memang mempersiapkan pemimpin-pemimpin rohani. Jadi kalau Anda-Anda ingin terbeban untuk, meskipun tidak selalu harus jadi pendeta, di tempat kami ada banyak businessman yang juga belajar. Bukan untuk menjadi pendeta mungkin, tapi supaya bisa dipakai Tuhan. Untuk bisa ikut memimpin, mengajar, mendidik orang lain akan kebenaran firman Tuhan. Kami punya program Master of Arts di dalam pelayanan-pelayanan rohani. Anda bisa meng-apply ke sekolah kami, bahkan untuk yang ingin jadi hamba Tuhan, ada program STH, program MDiv, begitu juga untuk yang terbeban di dalam masalah counseling. Dan counseling bukan hanya belajar bagaimana menasihati. Oleh karena ini adalah psikoterapi sebenarnya secara kristiani. Jadi suatu art seni yang rumit sekali, yang membutuhkan sekali banyak latihan. Jika Anda terbeban untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain, mari hubungin kami. Kami ada masa untuk penyaringan mahasiswa baru pada bulan Januari, pada bulan Mei, dan kemudian Juli. Tahun depan ini. Silakan hubungin kami 799 di Jakarta 0357. 799-0357. Sekarang kita masih membicarakan di dalam topik sama seperti yang kita bicarakan yang lalu, who is in charge? Siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab? Saudara, kita sudah bicarakan masalah pendidikan anak, begitu, siapa yang harus mendidik, apa ayah atau ibu atau keduanya atau bagaimana itu kalau ada hal-hal yang unik-unik dalam rumah tangga. Tapi sekarang kita akan fokuskan kepada realita bahwa di dalam rumah tangga seringkali itu kita melihat siapa sih sebetulnya yang in charge di dalam membersihkan rumah, masak, mengatur rumah tangga, gitu loh. Termasuk memelihara anak-anak, mendidik anak-anak tadi, mengantar anak ke sekolah, gitu. Siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab? Ini juga menjadi suatu masalah yang kadang-kadang menjadi sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dan kita akan bicarakan melalui, ya, setelah kita mendengar apa yang Ibu Esther katakan dalam hal ini.
Ya, Pak, sebetulnya sangat menarik ya, kata who is in charge atau siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena apa, kita mempunyai paradigma atau mempunyai konsep gitu ya. Yang mengatur rumah tangga itu biasanya kan perempuan. Kenapa sekarang kita harus mempertanyakan kembali ya? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan rumah tangga? Membantu anak, membuat PR,
pria. Jadi ini sekali lagi, sebetulnya kita hidup dalam budaya, dan kita memang makhluk-makhluk yang berbudaya. Berarti kepantasan, kelayakan, itu kita belajar dari lingkungan di mana kita hidup. Jadi budaya kita ini sebetulnya sudah mengajar yang pantas dan yang layak, itu yang masak, yang nyuci, yang belanja, gitu ya, yang barangkali itu bangun malam hari untuk memberikan air susu kepada bayinya, barangkali mengganti popoknya, gitu ya, yang memerintahkan pembantu-pembantu rumah tangga, itu semuanya adalah wanita, ibu. Itu budaya sebetulnya. Tapi kita perlu tanya sebetulnya, apakah yang menjadi prinsip Alkitab di dalamnya? Saya percaya Alkitab itu begitu kayanya, sehingga memang kebenaran ini di dalam aplikasi praktisnya itu tidak perlu harus sama. Tetapi prinsipnya adalah orang yang mau membangun rumah tangga, mereka berdua itulah yang mengatur kehidupan rumah tangga. Nah, yang satu dipanggil menjadi kepala rumah tangga, yang lain yaitu istri dipanggil menjadi penolong yang sepadan. Nah, menjadi kepala rumah tangga bisa ditafsirkan menjadi pemimpin, menjadi decision maker. Tetapi dalam hal-hal apa? Itu juga aplikasi praktiknya kompleks sekali. Apakah dalam hal yang kecil-kecil tadi, sampai kemudian menyuruh pembantu itu pergi belanja, itu juga keputusannya dari suami? Nah, itu menjadi sesuatu yang aneh sekali kalau kita itu harus mengatur sampai detailnya. Cuma prinsip itu harus ada. Berarti sama seperti kapal ada nakodanya. Nakodanya satu. Begitu. Nah, cuma saya percaya sekali. Panggilan Tuhan ini menyangkut masalah keunikan yang Tuhan ciptakan dalam diri laki-laki dan perempuan yang berbeda.
Kalau tadi Bapak mengatakan ini budaya, dan budaya itu budaya yang dipelajari, jadi berarti bisa dong, kalau kemudian kita juga misalnya ya, memperbolehkan atau mempersilahkan gitu, untuk para suami-suami ini juga bisa mencuci baju misalnya, masak-masak gitu, ikut campur misalnya di dalam mendidik anak, membantu anak membuat PR, berarti budaya ini kita bisa ubah dan dengan kita itu lalu memasukkan peran
daripada suami juga ke situ. Oh iya, saya rasa tidak ada sesuatu yang tabu. Sebetulnya hal what gitu ya, apa yang dikerjakan itu sebetulnya itu bukan yang membedakan suami dan istri punya rumah, tapi motivasi dan spiritnya gitu ya, tujuannya itu yang berbeda. Jadi kalau seorang istri bekerja itu bukan bekerja untuk kemudian dia menjadi kepala rumah tangga, gitu loh. Jadi motivasinya lain. Sebagai penolong sepadan dia bekerja. Barangkali oleh karena income suaminya kurang. Barangkali oleh karena Tuhan sudah memberikan talenta khusus kepada si istri yang tidak boleh dimatikan. Nah, begitu.
Kalau itu bisa juga misalnya ya, istri sudah sibuk bekerja oleh karena memang dia mampu bekerja. Lalu suami sekarang yang pergi belanja. Gitu.
Nah, itu juga nothing wrong sebetulnya. Cuma asal kalau begitu itu sudah menjadi sesuatu sistem. Lalu oleh karena suami sudah pernah dan bisa belanja, kenapa kamu tidak belanja dan pergi belanja selalu suami? Nah, itu berarti dijadikan suatu sistem, lalu dari sistem tersebut, itu suami memainkan role yang sama terus. Nah, itu sudah menjadi sesuatu yang saya duga, itu bisa berbahaya. Oleh karena apa? Nanti pertama, bisa menjadi batu sandungan di tengah lingkungan yang berbudaya ternyata tidak menerima itu.
Dan sebetulnya sangat menarik sekali. Saya pernah baca satu artikel di koran yang mengatakan tidak salahnya kalau memang di dalam menghadapi atau memasuki milenium yang ketiga ini, sebetulnya peran daripada suami juga diubah gitu. Jadi sekarang ini kalau memang istri mampu gitu ya, bekerja dan tidak ada yang mendidik anak di rumah, lebih baik suami yang dalam tanda kutip dia rela, motivasinya baik.
Dan dia sayang anak mungkin.
Dia sayang anak.
Gitu. Dan dia mungkin kerjanya tidak repot.
Betul. Boleh juga dong.
Lo boleh aja. Sebetulnya bukan soal praktisnya sih. Sebetulnya. Justru seperti tadi, misalnya orang-orang feminis itu, yang sekarang itu mencoba mengembangkan suatu pola sistem gender, gitu. Seolah-olah itu, tapi lahirnya itu dari motivasi yang sebetulnya keliru. Oleh karena motivasinya melawan aplikasi praktis yang negatif. Aplikasi praktis yang negatif itu adalah hasil dari lingkungan budaya yang kurang baik. Di mana laki-laki menindas istri, gitu loh. Bahkan istri tidak boleh memakai potensi dan bakatnya, dimatikan. Itu sebetulnya bukan prinsip dari ajaran Kristiani sih. Jadi yang dilawan itu sebetulnya, itu merupakan aplikasi praktis yang negatif. Nah, seharusnya mereka mewaspadai bahwa tetap bagaimanapun juga Tuhan memanggil suami menjadi kepala. Itu pengertiannya tidak sama dengan lalu dia itu menjadi raja, kemauannya dituruti, bukan begitu. Oleh karena Tuhan Yesus sendiri kasih contoh, mau menjadi kepala harus menjadi hamba. Kepala sama seperti Kristus yang rela menyangkali dirinya, mengosongkan dirinya. Allah yang akan memberi kehormatan. Jadi berarti menjadi kepala itu suatu status akibat daripada kerelaan menyangkali diri.
Kalau itu Pak Yudi, budaya yang sudah berkembang sekarang ini di Indonesia, yaitu yang mengatur rumah tangga itu adalah istri. Sehingga suami, ya gak apa kalau memang misalnya keadaan menuntut dia untuk mencuci, misalnya memasak, lalu menjaga anak misalnya. Seperti yang Bapak katakan, kalau tak menerima kesalahan, maka harus ada yang diubah. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya hal apa yang diubah? Apakah paradigmanya dia yang harus diubah? sekolah atau dia sendiri sekarang ini juga harus mulai belajar.
Kalau paradigma yang benar itu jangan diubah dong. Berarti dia lahir dari suatu kesadaran. Misalnya saja, pembantu lagi lebaran. Istri itu juga banyak terganggu kesehatannya. Kenapa suami kok tidak rela untuk masak, ngepel, nyuci, pergi ke pasar? Nah, berarti paradigma yang baik, coba melihat. Saya harus bisa menolong, mengisi, supaya seluruh kehidupan ini berjalan dengan normal dan baik.
Gitu. Kenyataan itu tidak seperti itu, Pak. Tetapi misalnya saja, ini misalnya istri lalu kemudian menjadi breadwinner, dia itu menjadi seolah-olah gitu ya, dia yang harus bertanggung jawab karena memang dia pandai gitu, dan dia bisa sekali di dalam bisnisnya dan berhasil sekali. Sampai banyak waktu dia harus luangkan untuk mengurus arah pekerjaannya. Suami rela tinggal di rumah, mengurusi anak-anak yang masih kecil, pergi ke pasar, mencuci, masak. Tapi Bapak mengatakan kalau itu menjadi batu sandungan, maka harus coba untuk diubah.
Begini pengertiannya adalah sebetulnya kita hidup sebagai bagian daripada budaya di mana kita ini hidup, masyarakat yang punya budaya tertentu. Kalau ternyata apa yang dilakukan suami itu kemudian menjadi suatu sistem yang kemudian dia lakukan terus menerus, as if memang dia itu sekarang itu dan bukan orang lain yang nyuci, yang ke pasar, yang apa, kita mulai melihat bahwa sebetulnya dia sendiri sudah terjebak di dalam satu sistem yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain akan melihat, aduh, dia rupanya nganggur ini. Dia tiap hari yang sekarang itu ngepel, nyuci, masak, ke pasar, mengantar anak, begitu. Berarti, berarti sebetulnya itu orang lain akan menduga-duga bahwa dia tidak bertanggung jawab ini. Rupanya tidak bisa kerja ini. Rupanya dia bisanya cuma yang begini-begini ini. Begitu loh. Jadi sebenarnya kita harus waspada. Meskipun hal masak, pergi ke pasar, menghantar anak, mengepel, itu tidak ada tabunya. Setiap orang harus ready, siap. Oleh karena apa? Itu tidak ada salahnya dan harus dilakukan. Setiap tidak ada pekerjaan yang jelek. Gitu. Cuma kita hidup di dalam masyarakat dengan budaya yang khusus, yang tertentu ini. Jika jangan jadi batu sandungan.
Tapi kalau misalnya, dia karena dia melakukan itu dengan senang hati, jadi dia tidak keberatan walaupun itu menjadi batu sandungan, peduli amat gitu, karena memang dia mencintai akan peran ini gitu.
Ya justru itu pertanyaan kita sebenarnya. Oleh karena peran-peran seperti ini itu bukan peran yang primer sebetulnya. Nah, peran-peran seperti ini bahkan bisa umumnya dilakukan oleh orang yang hadir, yang kita pakai sebagai pembantu.
Tapi kalau sekarang ini misalnya...
Sebab ini tidak sama dengan pendidikan sih ini.
Oh.
Tidak sama dengan pendidikan.
Jadi apa Bapak mengatakan?
Peran munculnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini.
Iya. Maksud saya itu begini. Suami menjadi kepala keluarga untuk menjadi penakluk begitu ya. Untuk menjadi seorang yang nantinya itu betul-betul dihormati di dalam keluarga. Itu yang harus prinsip ini yang harus dipertahankan.
Dia menjadi kepala. Itu artinya, itu bukan artinya bahwa dia bersimah raja, maunya sendiri, mengambil keputusan untuk segala sesuatu, sampai yang detail-detail, bukan itu. Tetapi dia menghadirkan direction yang jelas dari untuk seluruh keluarga. Dia menghadirkan rasa aman bagi seluruh keluarga. Nah, itu bisa diterjemahkan macam-macam. Makanya kalau dia sendiri tidak bisa kerja, rasa aman, itu tidak muncul. Kalau dia sendiri nyeleweng, rasa aman bagi istri dan anak-anak tidak hadir. Jadi berarti kepala keluarga memberikan sense of direction dan memberikan security. Nah, itulah. Bagaimana diaplikasikan? Jadi kalau seorang nakoda kapal melihat kapal bocor dan dia nakoda yang baik, dia yang harus menyelamatkan semuanya dulu. Terakhir dia baru menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi paling akhir. Berarti dia sense of security. Dia betul-betul itu hadirkan di sana. Dia bukan egosentristik. Dia bukan lari dari tanggung jawab. Jadi apa salahnya kalau seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga pergi belanja. Tapi kalau itu pergi belanja itu menjadi suatu rutinitas, lalu pertanyaan kita, berarti rule dari yang dia ambil itu keliru sudah. Dari prinsip menjadi aplikasi praktisnya. Nah, padahal aplikasi praktis kita harus bisa melihat apakah yang praktis tersebut manifestasi dari pertanggungjawabannya sebagai kepala.
Jadi walaupun misalnya dia senang, istri
juga senang.
Tidak keberatan gitu. Karena istri tidak suka masak, tidak suka memasakannya kotor-kotor gitu. Itu tetap tidak boleh.
Tidak benar. Oleh karena sebenarnya orang yang mau menikah, dua-duanya harus berperan sebagai orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya. Jadi berarti meskipun tidak bisa masak, istri harus belajar untuk masak. Kenapa begitu? Ya memang life itu begitu. Gitu. Sama seperti meskipun pekerjaannya kurang bagus, suami harus belajar untuk bekerja lebih bagus.
Karena ini nanti dampaknya adalah di dalam sikap, respect, tidak respect.
Oh iya.
Itu akarnya itu sebetulnya ada di sini.
Iya, di mana suami atau istri ini sebetulnya motivasinya baik atau tidak. Nah, pada saat dia memilih-milih dan memilah-milah jenis pekerjaan praktisnya, itu sudah tidak baik. Tapi kalau motivasinya dia ingin menjadi seperti apa yang Tuhan beri. Nah, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi penolong yang sepadan. Nah, motivasi itu kalau diresponi dengan baik, itu akan melahirkan dengan sendiri kesadaran yang sebenarnya fleksibel sekali ini. Kalau diperlukan saya akan ngepel, kalau diperlukan saya akan pergi ke pasar, gitu. Tetapi sebenarnya hal yang praktisnya itu sebetulnya itu bukan primernya sih. Motivasinya.
Jadi kalau begitu, kalau boleh saya simpulkan begitu ya. Dan kalau kita kembali lagi, misalnya saja tadi bisa mengatur rumah tangga, itu sebetulnya tidak sebetulnya kita juga bisa fleksibel kalau memang suami dibutuhkan.
Oh iya.
Tetapi kalau ini menjadi satu sistem di mana nanti sikap dan beranggota keluarga.
Atau kalau jadi sistem berarti yang primer sesungguhnya dia itu menjadi seorang memberikan direction, menghadirkan akan security, itu akan tidak muncul nanti.
Dan justru yang primer ini tidak kelihatan dan justru kemungkinan besar nanti justru dia tidak bisa mengembangkan apa yang tugas, apa yang Tuhan
coba berikan. Bayangin aja, kalau yang dilakukan dia sebetulnya sama nilainya, sama kualitinya dengan yang dilakukan pembantu rumah tangga. Nah, terus menerus seperti ini. Bagaimana mungkin dia itu bisa menghadirkan akan peran yang primer dan penting tadi? Sulit sekali.
Tapi di pihak-pihak, kalau kita perhatikan begitu ya, ini tadi bukan lagi mengatur rumah tangga, tetapi siapa yang harus sekarang ini membantu misalnya anak-anak di dalam mengerjakan PR kalau keduanya itu sibuk bekerja.
Makanya sebetulnya selalu prioritas itu apa? Kenapa kok menolong anak itu kenapa kok selalu mau lepas tangan? Nah, bisa oleh karena dua-duanya dulu pendidikannya rendah. Sehingga begitu memasuki pelajaran-pelajaran anak-anak sudah tidak mampu. Ya, bisa. Itu pun tetap mereka berdua harus berperan mendidik. Membantu di dalam mengerjakan PR bisa dalam bentuk meminta orang untuk membantu. Tetapi yang mencipta sistem sehingga pada saat orang itu memberi les di rumah, suasana itu indah. Suasana menyenangkan, kondusif untuk studi. Nah itu harus diciptakan orang tua dong. Kalau orang tua itu tidak mau peduli, pokoknya orang Jawa itu mengatakan pasrah bongkoan, itu berarti dia tidak mengerti peranannya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengarkan ulasan-ulasan ini, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, silakan hubungin pelayanan hotline kami 794-3829 di Jakarta ya. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.